29-chi bob. Bolangizning o'ziga beradigan sog'lom baqosi uni nikohgacha bo'ladigan jinsiy aloqadan qay tarzda himoya qiladi. Quyida ikkita o'smirning aytganlari keltirilgan. Men o'zimga beradigan bahoyimni ko'tarishim uchun nikohgacha bo'ladigan jinsiy aloqa qilganman. Har bitta o'tkazilgan jinsiy yaqinlik erkak bo'lganligimni isbotlashga xizmat qilar. Bundan tashqari, yechinish xonasida o'z g'alabalarim bilan maqtanishim uchun imkon berardi. Men o'zimni erkak ekanligimga ishontirishim uchun qarama-qarshi jinsning e'tiboriga tushishga erishdim. Bunday e'tiborning har bir belgisi mening o'zimga bergan bahoyimni oshirardi. Garchi bu ikkala bildirgilar yosh yigitlar tomonidan aytilgan bo'lsa-da, o'z-o'ziga past baho beradigan qizlar ham shunga o'xshash voqealarni so'zlashadi. Ular ahamiyatga ega ekanliklarini ko'rsatish uchun o'z ixtiyorlari bilan jinsiy aloqaga kirishadilar. Ya'ni, o'zlariga beradigan bahoni ko'tarish va tengdoshlar davrasida qat'iyatli bo'lish uchun jozibador ekanliklarini va qarama-qarshi jins vakillariga yoqishlarini isbotlamoqchi bo'lishadi. Shu bilan birgalikda ulardan ko'pchiligi aynan o'zlariga past baho berish oqibatida faol jinsiy aloqaga kirishadilar. Odamlar o'zlarini qanday tasavvur qilsalar, shunga monand ravishda harakat qilishga moyildirlar. Biz nimalarni ko'rayotganimizdan, qarorlar qabul qilayotganimizdan, nimalarni o'ylayotganimizdan va qanday harakat qilishimizdan kelib chiqqan holdan hayotga go'yo qandaydir zarrabin yoki shishalar orqali qaraymiz. Misol uchun, mabodo yosh qiz o'ziga past baho beradigan bo'lsa, bu holda bosim ostida u o'ziga haqiqatni buzib ko'rsatishga moslashgan zarrabin yoki shisha orqali qarashin va shunday xayolga borishi mumkin. Men baribir hech nimaga arzimayman. Shunday ekan, nima farqi bor? Ahmoqona harakatlar ahmoq odamlar uchun. Xullas, hammasi to'g'ri. Juda tezda bunday fikrlar harakatlarga muvofiq o'sib boradi. Biz hozirda qizlarni nuqul yaltiroq jurnal muqovasidagi go'zallar bilan o'zlarini taqqoslashga undaydigan madaniyat sharoitida yashayapmiz. Tashqi ko'rinishga bo'lgan yuqori talab nafaqat qizlar, balki o'smir o'g'il bolalarni ham o'ziga bog'lab olmoqda. Oilaga e'tibor tashkilotining yoshlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassisi Rob Jackson eslatib o'tganidek, biz ota-onalar bolalarimizning buzilmas qadriyatlarini ota xudo ularning abadiy hayoti uchun bergan to'loviga asosan, ya'ni Iso Masihning to'kkan qoni asosida e'lon qilish huquqiga egamiz. Bolaning harakatlari ham, uning atrofidagilarning ma'qullashi ham bola hayoti bahosining o'lchovi bo'lmasligi kerak. Yagona o'lchov Iso Masihning shu bola uchun qilgan jasorati va har bir kishi Masihni qalban qabul qilganidan samoviy otadan oladigan ma'qullovdir. Mana bolalaringizni nafaqat his-tuyg'ular darajasida, balki tafakkur darajasida ham nimalarga o'rgatish kerak. Bolalarimiz o'zlarining zo'r yutuqlari yoki iqtidorlarini to'g'ri baholay olishmaydi. Ammo Xudo ularni kim qilib va nima uchun yaratganligini anglay olishlari mumkin. Ota-onalar iymonda o'ziga baho berish borasidan ibrat ko'rsatganlarida bu holat bolaning o'ziga baho berishini oshirishiga ulkan ta'sir ko'rsatadi. Milliy kompaniyaning o'smirlar o'rtasidan rejasiz homiladorlikni bartaraf etish masalasi bo'yicha tashkilotchilarning faraz qilishlaricha, ota-onalar yoki oilaning boshqa a'zolari buni istash-istamasliklaridan qat'i nazar, har qanday holatda ham farzandlar va oilaning qolgan a'zolaridan o'zlariga beradigan baho shakllanishida ta'sir o'tkazadi. Gap faqat buni qilish yaxshimi yoki yomon ekanligida. Tadqiqotlarga ko'ra, agar bolalar oilada o'zlarining qadrli ekanliklarini his qilsalar, bu 18 yoshda jiddiy tushkunlikka tushib qolish ehtimolini kamaytiradi. 9 yoshda o'zining qadrli ekanligini his qilish, kelajakda o'ziga baho berish uchun ijobiy ta'sir ko'rsatib, tushkunlik, ayniqsa erkaklarda giyohvand moddalarga ruju qo'yish, o'z joniga qasd qilish, shaxsiyatlar aro munosabatlar muammosi, odamovilik va xavotirli tushkun harakatlar va qonunbuzarlikka moyillik kabi xatarlar ehtimolini pasaytiradi. Farzandlaringizni qadrlang va hurmat qiling. Xudo ularni qadrlashini ham bolalaringiz bilib qo'ysin. Quyida keltirilgan haqiqatlarni ularga tez-tez takrorlab turing. Siz aytishingiz mumkin. Sen noyob bolasan. Sen juda qadrlisan. Negaki Xudo aytganki, u seni sevadi. Sen uning farzandisan. Sen tanlangansan. Sening gunohlaring kechirilgan. Sen uning ijodisan. Sen uning do'stisan. U seni asraydi. Haqiqat go'yo anglab bo'lmas hisoblanadigan zamonaviy dunyo madaniyat sharoitida ong allaqachondan buyon e'tiqodni to'sib qo'yganida haqiqatni anglashning yagona manbai tabiiy fanlar bo'lib qolganidan bolalar uchun yagona va o'zgarmas haqiqat Xudo ularning yaratuvchisi sevishi va hech qanday shartlarsiz qabul qilishiga ishonch har qachongidan ham ko'ra zarur. Bolalar ko'pincha o'zlariga maktabdagi muvaffaqiyatlari, orttirgan tajribalari, qobiliyat va iqtidorlari haqida tengdoshlarining fikr-mulohazalari orqali baho berishni istashadi. Biroq baribir farzandingizning hayotiga siz ko'proq ta'sir ko'rsatasiz. Imkon qadar uning manfaatlari haqida ko'p o'ylashingizni tez-tez tushuntirib boring. Muntazam ravishda Xudo uni sevishi va g'amxo'rlik qilishi haqida eslatib turing. Bolalar bilan yaqin munosabat uning kelgusida jinsiy aloqa bosimlariga bardosh berishida yordam beradigan muhim usullardan biridir. Oilaviy munosabatlarda chinakam iliqlik va sevgi mavjud bo'lsa, bolada o'ziga nisbatan sog'lom baho berish va siz belgilagan chegaralar faqat unga g'amxo'rlik qilish va himoya etish uchungina o'rnatilganini tushunish imkoniyatlari ortadi. Bolangizga sevgin va g'amxo'rlik muhitida bosh-qosh bo'lib, o'ziga beradigan sog'lom bahon yuksaltirishiga yordam berasiz va zamonaviy dunyo madaniyatining vayronkor ta'siriga qarshi turishidan uni qo'shimcha kuch bilan ta'minlagan bo'lasiz.